Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počet ćemo izveštajem sa Molijerovih dana koji su u toku u Beogradu. Danas je proglašeni dobitnik Gonkurove nagrade studenata Srbije, kom pisuje pripala ova nagrada. Čućete u izveštaju koleginice Dragane Kovačević koja prati Molijerove dane. A danas je takođe održana i konferencija za novinare povodom otvaranja izložbe antiratne karikature. U Beogradu večeras počinje 20. Međunarodni festival nove muzike, poznat kao Ring Ring. Najavit ćemo i festival Španski metar, tim povodom je održana danas konferencija za novinare, a govorit ćemo i o izložbi u Niškoj tvrđavi, otvorena izložba pod nazivom Teorija jedinstva Vojislava Radovanovića, dok je tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti, a o današnjim maskama govorit ćemo o predavanju koje je sinoć održano u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Predavanje je održao čuveni Robert Bob Wilson. Zatim u maskama danas govorimo o gostovanju satiričkog kazališta Kerempuh. Naime, u subotu uveče na sceni Mira Trajlović u ateljeu 212 gostovalo je ovo pozorište. I čućete razgovor sa glumcem Rakanom Šajdatom koji je igrao u predstavi Jazavac u Kerempuhu. A zatim ćemo najaviti 22. Međunarodni festival pozorišta za decu koji počinje 17. i traje do 23. maja u Subotici. Tim povodom razgovaramo sa direktorom festivala Slobodanom Markovićem. Poštovani slušalci, ovo je ukratko sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama sve do 17. sati. Današnju emisiju Kulturne krugove otvaramo upravo izveštajem sa Molijerovih dana, tačnije sedmi književni susreti ili Molijerovi dani. Održavaju se u Beogradu od 13. do 15. maja. Koleginica Dragana Kovačević je bila i sinoć i danas, zato sa nama nije ovde u studiju jer ima mnogo dešavanja. Dragana, dobar dan.
Dobar dan. Evo, ja se javljam iz Francuske ambasade gde su naši studenti koji su bili u žiriju za Gonkurovu nagradu studenata Srbije proglasili ko je po njihovom mišljenju najbolji pisac za 2015. godinu. A inače, da kažem da je ova nagrada ustanovljena pod pokroviteljstvom one velike akademije Gonkur u Francuskoj i srpski akademski građani dodeljuju svake godine jednom od četiri romana koji su upravo bili u poslednjoj selekciji za nagradu Gonkur u Francuskoj. Ove godine studenti su birali četiri knjige. Da napomenem samo da Lidi Salver, koja je bila takođe u tom izboru, dobila ove godine nagradu Goncour u Francuskoj za roman Nepakati, a bili su tu još i Pauline Dreyfus za roman Takve stvari se dešavaju, Charlotte Davida Foenkinosa i Meursault protiv anketa Kamela Dauda. I upravo Meursault protiv anketa Kamela Dauda su naši studenti izabrali. To je malo neobična odluka, ali obično su do sada se nekako veliki žiri Gonkura u Parizu i ovaj naš nekako su se potrefili u ukusu, a ovog puta naši su studenti mislili da je Kamel Dauda bolji. Samo da kažem još nešto što sam saznala malo pre, da je on dobio pre dva dana u Parizu nagradu Gonkur za prvi roman, upravo za ovo delo. Roman govori o čuvenom romanu Kamijevom Stranac. To je jedno novo čitanje Kamija, dešava se naravno u Alžiru. U svakom slučaju očekujemo da i naši izdavači se potrude da objave ovaj roman. Inače, naši studenti iz četiri grada su birali, Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, tako da je to bilo baš onako pravo žiriranje i oni su svi ovde prisutni sa svojim profesorima. Inače, Pierre Lemaitre je svakako zvezda ovogodišnjih sedmih Molijerovih dana. On je juče u Beogradu potpisivao svoje knjige, zatim uveč imao susret sa studentima i publikom, danas susret sa novinarima i trenutno, naravno, kao što rekao, ovde je i on u ambasadi, sutra putuju u Novi Sad, da će se družiti sa novosađenima, potpisivati knjige, odgovarati na pitanja, u svakom slučaju, kao što rekao, zvezda, zašto pa dobio 2013. Goncourt za roman Doviđenja tamo gore, taj roman je preveden u izdanju Čarobne knjige, ali umeđu vremenu izašao još jedan njegov roman, Alex, Laguna ga je objavila. Alex je krimi roman, jer on je u stvari prepoznatljiv po pisanju kriminalističkih romana, tako da su i kritike i čitalci bili zatečeni kad je on napisao roman Doviđenja tamo gore, koji je posvetio Prvom svetskom ratu i napisao ga u maniru velikih francuskih romana realizma, znači nema veze sa njegovim prethodnim romanima. I šta još reći, pa drugi pisci koji su došli su svakako isto značeni. Ja sam rekao ne zvezde zato što mi ovde prepoznajemo romane i čitamo te knjige, ali tu je Regis Debre. On je član Akademije Goncourt, filozof, pisac i mediolog. On piše više stručne knjige i Clio objavio njegovo delo Uvod u mediologiju i on ima susret sa studentima na Fakultetu političkih nauka, jer upravo ta knjiga je posvećena njima. Didier Decoen je generalni sekretar Akademije Goncourt, on je scenarista filmski i pisac.
I on je tu.
I takođe piše knjige i sutra će biti promocija i susret sa novinarima povodom njegovog knjige Rečnik za ljubljeniku u Bibliju, koju je objavio Službeni glasnik, a preveo Milan Komnenić. Onda je tu Emanuel Pagano, ona je mlađa autorka, objavila je 12 knjiga i tekstova. Inače, dobitnica Evropske nagrade za književnost, multimedijalna umetnica, možemo reći, ona primenjuje i ples, i film, i fotografiju, i likovne umetnosti, i muziku, kad nastupa i kada predstavlja svoja dela. Inače, ona je trenutno ceo maj mesec u Beogradu, u kući za pisce, u okviru rezidencijalnog programa Krokodila. Znači, tu je već u Beogradu neko vreme i imaće i ona svoj nastup pred publikom. Inače, Francuski institut je naravno mesto da se autori i gosti druže sa publikom, ali kao što rekoh, na mnogim mestima ovih dana u gradu su bili u knjižarama, da mislim da je to jako značajno da se čitaoci sreću sa svojim autorima. Nekako svi volimo da imamo taj potpisani primjerak knjige koji nam se sviđa ili koji smo čitali.
Da, moramo samo reći naravno da se Molijerovi dani odvijaju upravo u organizaciji Francuskog
naravno,
instituta.
I
da, jeste. I Dragana, samo da kažemo i to da ovo nije jedina nagrada koja naravno će biti dodeljena, osim Goncourtove nagrade studenata Srbije, bit će dodeljena sutra, koliko znam, po rasporedu nagrada Branko Jelić, najbolji...
17.30 u Francuskom institutu. To je u stvari, po tradiciji se dodeljuje nagrada Branka Jelića Udruženja književnih prevodilaca Srbije i Međunarodnog centra za književne prevodilce u Sremskim Karlovcima. Oni imaju nagradu neobično u dve kategorije, to je zreli doprinos, to su oni već dokazani prevodilci, i prva ogledanja. Znači, to su oni autori koji su tek počeli da prevode knjige. Naravno, to ništa ne zna do sutra kad će oni saopštiti. Mislim da i to lepo postice našim prevodiocima da se bave francuskim jezikom, a moram primetiti da naši izdavači sve češće i sve više objavljuju francuske autore. Počela je pa ideja svojevremeno pre 10 godina, ali i sad sve više ih ima i mislim i to naravno da je dobro za nas, da ne čitamo samo englesku i američku književnost, ili evropska književnost je i druga, i druge zemlje i druge knjige.
Da, da li možda neka preporuka za kraj, neko zanimljivo događanje u toku dana ili već sutra?
Mislim da je zanimljivo večeras, upravo pošto je danas četvrtak, pa da i to preporučimo. Pierre Lemaitre će potpisivati knjige u knjižari Delfi u 18 sati. Znači, ko je čitao Doviđenja tamo gore, da je strašno uzbudljiv roman o Prvom svetskom ratu, može doći. Ali u 19.30 na Kolarcu bit će jedna debata neobična, zove se Vraćanje religioznosti. I učestvovaće Regis Debre i Didier Decoen, oni su akademici, kao što rekao, Akademije Goncourt, i nekako su se bavili filozofijom i religijom, a moderator ovih razgovora će biti Aleksandar Gajše, koji inače na Studiju B vodi tako neku srodnu emisiju tog tipa. I evropski mislioci se sve više vraćaju toj temi, znači koliko je danas postoji religioznost kod Evropljana, hrišćana pre svega, koliko je ta vera prisutna, koliko je moderno vreme učinilo svoje i upravo i njegov rečnik zaljubljenika u Bibliju koji sam pomenula, Didier de Coen je napisao tako što je on voleo kao dete da čita Bibliju i da mu se čita, ali on sad tumači tu Bibliju na jedan neobičan način. Znači, reči koje on zapamtio iz Biblije, o svakoj reči ima jedna strana. Naprimjer, ako je Adam i Eva ili neki poem iz Biblije Noe, on ga tumači, ali ne ono biblijski, ne religiozno, nego ljudski, onako kako je on doživio i kao dete i kao mladić.
Prevod je, pretpostavljam, obezbeđen.
Naravno, uvek je bilo simultano u institutu francuskom sa slušalicama ili sa prevodiocima, naravno.
Dragana, hvala na ovom javljanju. Bila je ovo Dragana Kovačević, a govorila je o Molijerovim danima koji su u toku u Beogradu.
Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix ouvre ma voix. Souviens-toi, param, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je vois ce qui reste, mes 20 ans pour battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Alam, 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 et je t'aime de 14 juillet. Alam, 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 et toujours qu'on m'achète au rabais. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Danas je u centru Kragujevac u Beogradu otvorena izložba 17. međunarodnog bijenalnog salona antiratne karikature Kragujevac 2015. i održana konferencija za novinare povodom objavljivanja konkursa 18. salona Kragujevac 2015. Tamo je bila Ana Vučković.
Međunarodni salon antiratne karikature Kragujevac nastao je 1981. godine u organizaciji Kragujevačkog nedeljnika Svetlost. Međunarodni salon antiratne karikature pokrenut je kao novi mirovni program u okviru Kragujevačkog oktobra, manifestacije sećanja na žrtve zločina u Šumaricama 21. oktobra 1941. godine i upućivanje poruke mira. Ono što salon od njegovog nastanka čini osobenim jeste praksa da se njegova izložba posle premijernog predstavljanja u Kragujevcu seli u druge gradove i države, prenoseći poruke autora široj publici. O salonu i njegovoj osobenosti danas je u centru Kragujevac u Beogradu na otvaranju izložbe govorio direktor salona Miodrag Stojilović.
Pre 34 godine kad smo pokretali ovaj salon, svet kao da je plovio nekim mirnim vodama, pa smo mislili da će za nekoliko sezona biti izlišna potreba za njim. Sanjali smo o tome da će mir zavladati svetom i da će se salon ugasiti. Jedno slično razmišljanje, ali samo kao san, zapisao je u svom tekstu u katalogu ovog salona i Antonio Antuneš, predsednik Press World Carton Sintra iz Lisabona, koji je bio predsednik žirija našeg 17. salona. Pa kaže, citiram, sanjam da jednog dana hrpa ovog salona postane arheološka građa važna za poimanje ratnih vremena, upotrebljena za prevazilaženje sukoba i zamena za ambicije. Ali onda se probudim i shvatim da se, nažalost, to neće dogoditi i da će vrišteći humor koji čini ovaj salon biti sve neophodniji. Živeo Kragujevački salon antiratne karikature. Dakle, nažalost, potreba za salonom nije prestala kroz sve ove godine i decenije, a salon je uspeo da okupi oko misije koju je zamislio kao znak sećanja na Kragujevačke žrtve, ali i kao ogromnu univerzalnu poruku mira, veliki broj karikaturista. Ono što njemu daje novu snagu, to je i još 6 gradova pobratima Kragujevca koji su prepoznali njegovu misiju i pridružili se salonu dodeljujući nagrade koje nose njihova imena. Istovremeno, Međunarodna asocijacija gradova Vesnika mira, čiji je Kragujevac član i osnivač, takođe je prepoznala ideju salona kao svoj zaštitni znak i pridružila ga time dodeljujući Kurir mira najviše priznanje ovog salona. Ono što salonu, naš salon osnažuje, to je i značajna uloga naših izuzetnih karikaturista i satiričara koji su godinama unazad učestvovali u njegovom kreiranju kao članovi žirija ili kao učesnici salona. Među nama je danas i Jugoslav Lahković, koji je trostruki pobednik salona, a koji je bio član žirija i ovog salona. Tu su naravno i Špiro Radulović i Tošo Borković, ljudi poznati u svetu karikature, koji daju jednu osnaženje čitavoj ovoj ideji i koji pomažu da salon dobije univerzalno značenje, ne podležući nikakvim, da tako kažem, ličnim ambicijama ili potrebama, težeći za najboljim radovima koji se potvrđuju, tako da evo godinama nikada nismo imali prigovor na odluku žirija.
Sve ovo je uticalo i na podizanje ugleda salona u svetu, tako da je predsednik Međunarodne asocijacije karikaturista FECO, Peter Nieuwendijk iz Holandije, koji je bio član žirija salona 2011. ovaj festival karikature uvrstio u top 10 svetske karikature. Izložba salona u protekle 33 godine bila postavljena u 30 gradova u 15 država, od Poltave, Mexico City-a, Limasola, Bitgošća, Kasina, Drezdena, Trijevne, Temišvara, Trenčina do New Havena u Sjedinjenim američkim državama. Izložbu je danas otvorio akademik Nikola Koka Janković, a na konferenciji su govorili i član saveta salona književnik Zoran Petrović, karikaturisti Jugoslav Lahović, Špiro Radulović i Tošo Borković, koga slušamo.
Karikaturisti se među prvima regrutuju kad su neke krize u svetu. Pogledajte, bilo našu krizu, libijsku krizu bilo. To su karikature koje nemaju podlogu, a u samom startu toliko crne ili predsjednika ili narod, ili, znači da i karikaturisti se regrutuju od raznih službi za razne akcije. Ovaj festival je poznat po tome što su to druge vrste karikature koja se ujedinjuju jednu drugu ideju o tome da je ipak ljudski je ono što je osnovno, to je mir i razumevanje u svetu. Kad na jednom intervju pričali smo o tome šta je to bitno za karikaturistu, da je taj moral, šta je, i ne postoji nikakva knjiga da se karikaturisti daju zakletu da će biti odani kao što su to nekim drugim službama. I ako ljudi prodaju bubrek, a neće obraz, znači, danas je sve na prodaju. Tako i karikaturista. Nije sve idealno u karikaturu. Ima ljudi stvara koji od od samog starta, čim su uzeli olovku u ruke do svoje završetka karijere, rade sa ubeđenjem da će biti bolje na ovoj planeti. I ovaj festival u osnovi je to, ta ideja i misla kada svi karikaturista da će biti jednog dana valjda bolje i bit će možda par godina mira na ovoj planeti.
Zahvaljujući svojoj antiratnoj misiji i inicijativi Međunarodne asocijacije gradova Vesnika mira, salon je bio postavljen u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku, kao i u zgradi Evropske komisije u Briselu. Izložba 17. salona predstavljena je u Piteštiju, poljskim gradovima Osvijenćimu, Plonsku, Torunju, Vijelunu, Bidgošću, zatim Ingolštatu i poznatom američkom univerzitetskom gradu New Haven. Posle Beograda odabrane radove salona videće publika u Novom Pazaru, a slede izložbe u Bijelsko-Bijala, Karari i Sirenu.
sati 24 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U nastavku najavljujemo dva festivala. U Beogradu večeras počinje 20. međunarodni festival nove muzike Ring Ring. U svom jubilarnom izdanju festival će trajati do 25. maja i predstavit će u okviru 16 koncerata u Kulturnom centru Rex, Domu omladine, Kolarčevoj zadužbini i Studiju 6 Radio Beograda muzičare iz 14 zemalja. Osnivač i umetnički direktor Ring Ringa Bojan Đorđević najavljuje ovaj festival u razgovoru koji je sa njim vodila Maja Čolović-Vasić.
najprije da čestitam Bojane tebi i tvojoj ekipi naravno na ovom jubileju. 20 godina nije mala stvar, meni se čini kao da ste juče počeli.
Hvala lepo, pa to samo znači da ovo vreme brzo prolazi, ali nama je svaki festival jubilarni, svaki festival se praktično radi iz početka i zbog financije i zbog cele stvari u zemlji, ali onda kad sve počne, onda se svi problemi zaborave i prilika je da se uživa u dobroj muzici.
Jubileji, pogotovo 20 godina, su prilika i da se sumiraju neke stvari. Šta se tebi čini ovako kao najvažniji neki domet festivala?
Svakako najvažniji domet festivala je da smo s jedne strane predstavili neku muziku koja inače nije predstavljena u Srbiji dovoljno i u Beogradu, ali i to da smo uspeli da pomognemo mnogim domaćim bendovima i muzičarima da se osmele, sviraju sa vrhunskim umetnicima iz inostranstva i da na taj način započnu svoje međunarodne karijere, da prateći nas nekoliko festivala nastane u Novom Sadu i Beogradu i nekoliko organizacija koje pokušavaju uz našu pomoć ili sami da naprave nešto novo, jer muzičar i publika zaslužuju i ovakvu muziku, ali i zaslužuju da imaju izbor.
Da li ti se čini da je možda sad posle 20 godina malo jasnije šta je to nova muzika?
Ta izraz je napravljen 90-ih kao jako nezgodan. Ja odavno tvrdim da je muzika aktuelna na francuskom mnogo nešto bolje kao izraz, ali reći aktuelna muzika nekako zvuči rogobatno i ostavili smo tako kako je bilo na početku. Svako može da ima svoje tumačenje nove muzike. Mi smo tokom programa imali mnogo etnomuzike ili world muzika za koje niko ne bi rekao da je nova muzika. Evo, večeras na otvaranju u okviru promotivnog koncerta imamo susret neke tipično ono, nove muzike, avangarde sa tradicionalnom muzikom. Zeitkratzer je nemački sastav koji svira avangardnu muziku, ali na vrlo otvoren način i prema novim rock tendencijama kao što su Keiji Haino ili Lou Reed, a opet sa osvrtom na Janisa Xenakisa i druge moderne autore, ali su se susreli sa pevanjem Svetlane Spajić još pre nekoliko godina i taj projekat se polako kuva. Svetlana Spajić, pevačica tradicionalne muzike, je u ovaj program uvela Draganu Tomić koja će zajedno s njom pevati i Obrada Milića, diplara i guslara iz Kninske krajine, i ovaj zajednički program se zove Ratne pesme. Dakle, Prvi svjetski rat će biti nešto što je samo inspiracija za sve to. Kako će to izgledati, to ćemo čuti tek večeras. Ovo je svetska premijera.
Divno. Šta je još svetska premijera na ovom festivalu? Ima ih nekoliko.
Svetska premijera je i koncert sa tri autora 20. u Rexu pod nazivom Eastern Waves. Mladi i novi autori elektronske muzike komuniciraju sa pionirima elektronske muzike. Maja Ratke, norveška kompozitorka i pevačica, će voditi dijalog sa poljskim elektroničarom Eugeniusom Rudnikom. Mirt će na svoj način interpretirati delo Arne Nordheima, a Sultan Hagavik, koji je tape duo, se bavi arhivom Poljskog radija, jednim od najzanimljivijih arhiva kada je elektronska muzika u pitanju. I treća svetska premijera je Agustin Fernandez sa ansamblom Studio 6, također u Rexu 23. I jedna regionalna premijera, jedan od koncerata koji nas ponovo vraća u dvoranu Kolačeve zadužbine, to je Filip Glas i njegovih 20 etida za klavir u izvođenju Nade Kolundžije, Branke Parlić i Nataše Penezić, to je u utorak u Kolarcu.
Kao i obično, u programu Ring Ringa ima i džez muzike, pa evo da najavimo i te koncerte.
Charles Gayle Trio je svakako jedan od tipičnih predstavnika američkog džeza, ovaj čuveni saksofonista već u svojoj osmoj deceniji. Nije nepoznat domaćoj publici, ali ovo je relativno novi bend koji postoji tek dve godine. Tek im je objavljen tokom ove nedelje jedan CD, to će biti i za slušaoce na Radio Beogradu 3 i gledaoce RTS Digitala. Sam kraj za drugi veoma bitan američki sastav, Idris Akamur and the Pyramids, to je space jazz na osnovama muzike Sun Ra, pošto je Idris svirao sa Suna godinama, ali ostvario svoju karijeru kako 70-ih, tako i u posljednjih 5 godina kad se ponovo vratio, i puno nečega što bismo karakterisali kao free jazz. Arashi je trio koji predvodi Paul Nielsen Nav i još jedan iz stare garde, japanski saksofonista Akira Sakata, trojnik iz Slovenije, Agusti Fernandez je svakako najpoznatiji španski jazz pijanista, uz to konačno imamo priliku da vidimo Grančo kolektiva, mađarski sastav koji će zajedno sa Meze i Silardom izvesti program koji je u potpunosti posvećen legendarnom mađarskom jazz pijanisti Đerc Abadošu.
Dobro, pomenuli smo ove koncerte kada nastupaju poljski umetnici. Maja Ratke je umetnica koju Ring Ring publika već neko vreme priželjkuje, tu uspeli ste ove godine da je dovedete, a da osluškujete u stvari želje, rekla bih, publike, potvrđuje još jedan koncert 24. maja.
Ex Brass and Bound je projekat, da tako kažemo, koji smo zaželeli i publika je izrazila želju odmah nakon nastupa Dijeksa 2010. na Ring Ring festivalu, jer je taj projekat baš tada bio nastavljen, nego jednostavno nije bilo prilike, nikako nismo mogli da spojimo njihove i naše turneje. Njihovi gosti kao duvači su ovaj put Nate Woolley, američki, odnosno njujorški trubač, i Ken Vandermark, ljubimac i poznanik domaće publike već godinama.
Eto, za kraj, najavili smo, jel da, sve programe, čini mi se da jesmo.
Mislim da smo da. Tu.
Da kažemo
važno
samo...
je da smo najavili domaće muzičare, jel. Svakako njima treba dati prednost.
Dobro, u tom smislu da pozovemo sve one koji vole Ring Ring, koji vole novu muziku, da kupe karte. Karte zaista nisu skupe, komplet karata je 2000 dinara, jel tako?
I on se može kupiti praktično do samog početka, ovog koncerta 19. Najbitnije je da publika dođe i da uživa, jer ovo su stvarno jako važni koncerti.
A večeras, dakle, poštovani slušalci, promotivni koncert u Kulturnom centru Rex, Zeit Kratzer Trio, Svetlana Spajić, Dragana Tomić i Obrad Milić kao uvod u ovogodišnji Ring Ring festival. Hvala, Bojane.
Hvala tebi.
Kulturnim krugovima Radio Beograda 2 najavljamo još jedan događaj. Danas je u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen Španski metar, revija savremenog španskog filma. Prisutna je na početku konferencije pozdravio Javier Vakas, urednik kulture u Institutu Cervantes u Beogradu, prevodi Mirjana Starčević, a zabeležila Nevena Matović.
Dobar dan, hvala vam još jednom što ste došli na ovu preskonferenciju i što pratite Španski metar, festival savremenog španskog filma, a zapravo filma na španskom jeziku. Mi smo posebno srećeni što po osmi put organizujemo ovaj festival i što smo po osmi put u Kulturnom centru Beograda, gde nas uvek lepo dočekaju i koji smatramo delom naše kuće. Zapravo Španski metar je jedan od najznačajnijih kulturnih projekata koje mi sprovodimo i zašto ne reći i projekat na koji odlazi zapravo i najveći deo budžeta Instituta Cervantes. Izabrali smo filmove, savremene španske filmove iz 2013. i 2014. godine, znači poslednje dve godine, i oni su žanrovski veoma različiti. Ono što smo zapravo težili jeste da ne izaberemo samo filmove iz Španije, već i iz Latinske Amerike, i težimo tome svake godine sve više da bismo prikazali sveobuhvatnu špansku kinematografiju na španskom.
Por último, ya dejo paso a Miriana, que va a contar las películas, poner de manifiesto el interés que tiene el público serbio por el audiovisual español. La audiencia serbia está muy acostumbrada y tradicionalmente
publika u Srbiji se već jako dobro navikla na španske filmove i serije. Inače, na našim televizijama smo već navikli da gledamo serije koje nam dolaze iz Španije. Jedna od njih je recimo i serija Isabel. Sećamo se svi i Seranovih, čiji glumci su nam ostali duboko u sećanju. I ono što smo, zahvaljujući svim tim serijama i filmovima, da se srpska publika navikla na audiovizuelne projekte iz Španije i zna da ih ceni i da uživa u njima.
Sino también el audiovisual español contemporáneo sigue teniendo su presencia y su espacio propio en la televisión serbia y también en el imaginario colectivo, yo creo que de la sociedad serbia. Pero no solamente, ya para terminar, no solamente...
Na kraju da dodam, samo da se nadovežemo na ovu temu kada su serije u pitanju koje smo spomenuli, Španski metar nije želeo da izabere filmove u kojima se pojavljuju ti glumci na koje smo već navikli, već smo se trudili da izaberemo druge teme, druge žanrove, da ne prikazujemo samo mainstream filmove koje nam dolaze iz Španije, već možda i neke filmove koji su autorski, nose sa sobom autorski pečat i da pokažemo i publici i druge reditelje, mlađe i nove generaciju glumaca i da upoznamo zapravo sa onim što možda do sada ne poznajemo.
Da llegar a otro tipo de audiencias y a otro tipo de discursos dentro de lo que es la cinematografía contemporánea.
Španski metar u Beogradu traje od 21. do 25. maja, a u Novom Sadu od 27. do 31. maja. Festival će otvoriti film Slutnje, koji je režirao Santiago Tabernero. Novinari su danas u 11 sati na novinarskoj projekciji imali priliku da vide ovaj film, a o ovom filmu u nastavku i dalje govori Marijana Starčević iz Instituta Cervantes.
Ove godine ćemo imati 9 premijera, filmovi koji do sada nisu prikazivani na domaćim festivalima. Festival ove godine otvara trailer koji se zove Slutnje. Zašto smo izabrali baš ovaj film da otvori festival? Pa iz tog razloga, zato što nam je u goste dolazi u Beograd Santiago Tabernero. On je inače reditelj ovog filma i sa njim dolazi i njegova supruga koja se zove Paz Sufrategi. Ona je inače producentkinja i radila je recimo sa Pedrom Almodovarom na filmovima Sve o mojoj majici, Pričaj sa njom, tako da su oni odličan ne samo par, već odličan nama, odlični gosti, i raspoloženi su vrlo za intervjue, tako da to znate. Biće nam tu 20. maja i 21. u prepodnevnim časovima, s obzirom da uveče otvaramo festival. Inače, napomenuću da je ovo njegov drugi dugometražni film. Prvi film Život i boje je snimio 2005. godine i na tom tom projektu je radio punih 5 godina. Izgleda je njegova zapravo težnja da uvek radi dugo na svakom filmu i na ovom filmu je počeo da radi 2011. godine.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
Kulturnim krugovima pratimo i jedan događaj u Nišu. U Salonu 77 u Niškoj tvrđavi otvorena je izložba Teorija jedinstva Vojislava Radovanovića, koja prikazuje jedinstvo duhovnog i materijalnog. Ambijentalna instalacija sačinjena od njegovih crteža specijalno je napravljena za ovaj prostor. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Vojislav Radovanović prvi put se predstavlja niškoj publici samostalnom izložbom. Izložba je naslovljena Teorija jedinstva. Čega?
Teorija jedinstva zapravo treba da asocira na jedinstvo između religije, nauke. Mi živimo u jednom veoma, kako bih rekao, profanom svetu u kome niko apsolutno ne vodi računa ni o čemu drugom nego o egzistenciji, o tome kako će zadovoljiti svoje materijalne potrebe, a moje zapravo slikarstvo se na neki način upravo bavi, kad bih mogao da sažmem recimo nekakvu jednostavnu poruku mog slikarstva, moje umetnosti, ona bi možda zvučala, kako bih rekao, onako malo banalno, a to je da ljudi nisu samo nervne ćelije i krv, meso i kosti ili od čega smo već satkani, već da smo satkani i od duše. I da je taj nematerijalni aspekt, taj duhovni aspekt jako važan i bitan, iako je zapravo potpuno nama danas, kako bih rekao, ni na televiziji, ni možda čak ni u domaćem vaspitanju više ne postoji taj aspekt. Tako da sam ja hteo da se na neki način da uključim posetioca koji će sad kroz jednu zanimljivu ambijentalnu instalaciju, kroz slike koje se bave, kako bih rekao, estetskim pristupom. Znači, sve slike su napravljene da bi bile lepe. One nisu ništa nije šokantno, ništa nije nešto što treba da odbija, već da zapravo na jedan, onako kao lepši način povuče nekoga na promišljanje i na razmišljanje. Jer jedino tako zapravo tu poruku možemo da prenesemo i da je prihvatimo, a na bilo koji drugi način, čini mi se, iako savremena umetnost ima tu strategiju da šokira i da kroz neku vrstu spektakla zapravo prenosi poruke, ja smatram da je ovaj mirniji i estetizovani način mnogo, mnogo bolji za moj koncept, za moju poruku.
Mislite li da je to moguće ovde i danas?
Apsolutno. Mi jesmo, kako bi se reklo, možda u problemima koji se tiču ne samo ekonomskog, političkog, socijalnog momenta, nego isto tako i jedne veze sa našom tradicijom, sa našom istorijom. Zapravo gube se sve moguće veze sa onim što je zapravo neka vrsta nacionalne kulture. Dok sa druge strane mi ne možemo biti duhovno mrtvi, možemo biti samo uspavani. Tako da ja mislim da nije uzaludno slati ovakvu poruku, da je zapravo veoma važno, jer ljudi nisu, kako bih rekao, duhovno umrli, oni su samo malo zaspali, pa ih možda treba na neki fini način polako probuditi, nikako ih trzati više, jer mislim da su ljudi doživjeli sasvim dovoljno trzavica. Ja sam, evo, 82. godište i promenio sam, jel da sad, tri države, a nisam menjao granice. Ali, evo, u Jugoslaviji sam rođen, bio sam poslednji Titov pionir. Još uvek sam pod zakletvom, čini mi se kako sam tad obećao da se i dalje držim toga da budem dobar i da, da volim i bližnje svoje i one koji su mi daleko, ali nekako pod zakletvom sam pionirskom i dalje, pa sam, jel da, živeo u Srbiji, Crnoj Gori, pa sad živim u Srbiji. Ko zna šta će se još desiti sa našom državom, ali svašta smo mi preživeli.
Vaši su crteži zapravo formirali instalacije.
Jeste, crteži su zapravo sačinjeni, pošto ja već dve godine planiram da izlažem u Balibegovoj džamiji. Jedan od razloga zapravo zašto želim da izlažem u Balibegovoj džamiji jeste upravo ta transformljiv, odnosno ta sudbina ove zgrade. Zapravo ona je sazidana od temelja i od materijala, verovatno ove ostatka ove zgrade koju vidimo pored, a to je Rimska palata. Dakle, ovaj materijal možda nije autentičan, možda je bio i ranije korišćen. Sa druge strane, u vreme komunizma, ova sama džamija je posle, jel da, oslobođenja Srbije od Turske doživela razne funkcije i imala, pa je imala i one koje ne bismo trebali da pominjemo, pa je onda za vreme komunizma, jel da, ona postala zapravo zvanični galerijski prostor, što je opet još jedna vrsta, kako bi se reklo, brisanja istorije i pisanja nečega kao od početka, bez toga da se zapravo mnogo vodi računa o tome šta je to zapravo pre bilo. I jako je važno zapravo da postoje ovakve institucije kao što je Galerija savremene umetnosti, koja zapravo na neki način pravi ono što je savremeno, ali u isto vreme mora negovati ono što je prošlo, čega više nema. Mi to ne smemo uništiti, jer onda ne znamo ko smo. I meni je zapravo taj prostor bio izuzetno inspirativan. Ja sam hteo da napravim neku instalaciju koja je zapravo potpuno korespondira sa samom zgradom, tako da je zapravo izložba sačinjena od četiri crteža velikog formata, koji su okačeni na jednu veliku skelu, koja je zapravo taj centralni stub koji gleda na te četiri strane sveta, i to su zapravo neki simbolični prikazi koji mogu da budu, kako bi se reklo, jedan polinarativ. Dakle, može da postoji dosta različitih priča unutar svakog crteža. E sad, od svakog pojedinca koji bude gledao će zavisiti to kako će oni iščitavati. Ali to su stvari kao te neka četiri pogleda na svet, koja se zapravo dižu u tu jednu duhovnu vertikalu koja je u samom centru galerije, i sa strane je postavljeni su četiri isto instalacije sa crtežima koje su poliptisi, odnosno modularne instalacije.
To je korov, cveće, životinje.
Uglavnom su motivi korovske biljke, tu su neke životinje, tu su neke referencije isto na neke druge umetnike, kao što je Josef Beuys. Imam jedan rad koji je zapravo pozajmica njegovog umetničkog rada, koji sam ja naslikao u okviru jedne svoje kompozicije. Taj rad se zove Uspenje Josefa Beuysa. Imam jedan rad koji je na neki način veoma, kako bi se reklo, hermetičan, ali opet s druge strane je lako razumljiv. Zove se Zečiji san o velikom buđenju čovečanstva, gde zapravo ispod jednog lepog malog zeke koji je ukopan u zemlju se nalazi taj ogroman televizor sa koga se se emituju reklamne poruke, zapravo mi moramo da ugasimo naše televizore da bismo se probudili.
I razmišljali, kojom tehnikom ste radili?
Želeo sam da koristim samo papir i tuš. I ono način na koji sam ja zapravo to radio, taj direktni odnos, ja sam želeo da zadržim i u okviru same instalacije zapravo da publika može da sagleda te crteže bez bilo kakvog stakla ili da to ne bude uopšte uramljeno, nego da bude upravo tako fragilno, da bude ranjivo na isti način kao kako je bilo u samom procesu proizvodnje. Tako da je, ja mislim, to opet jedna zanimljiva situacija, da se vide toliki crteži koji nisu pod staklom, koji se mogu pipnuti, koji se mogu dodirnuti, da se oseti taj miris papira zapravo. To je isto jedan važan deo samog koncepta.
Hvala vam na razgovoru, verujem da će se niškoj publici to dopasti.
Hvala vama.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. U današnjim maskama govorit ćemo o predavanju u Jugoslovenskom dramskom pozorištu koje je bilo sinoć. Predavanje je održao Robert Wilson. U subotu uveče na sceni Mira Trajlović, atelje od 212, gostovalo je satiričko kazalište Kerempuh, a najavit ćemo 22. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici. Čućete razgovor sa direktorom festivala Slobodanom Markovićem. Festival će biti održan od 17. do 23. maja. Dakle, predavanje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu je bilo sinoć. Čuveni Robert Bob Wilson ga je održao. Time je počela jedna vrsta, odnosno nekoliko predavanja u ovom pozorištu. Da čujemo šta kaže Goran Cvetković koji je bio tamo.
Pogled glug. Kako sam kaže, Bob Wilson odrastao je u nekom bezimenom gradiću u Teksasu, gdje nije bilo ni pozorišta, ni galerije, ni muzeja, ni koncertne sale. Prvi put je ušao u pozorište sa 20 godina kad je došao u New York da studira. Gledao je predstave na Broadwayu i ništa mu se nije dopalo. Kao što mu se nisu dopale ni opere koje je gledao u Metropolitanu. Zato je počeo da studira arhitekturu i slikarstvo, a pozorištem je počeo da se bavi sasvim okolišnim putem. Kako sam kaže, video je na ulici policajca koji se sprema da mlati 13-godišnjeg dečaka zbog neke sitne krađe. Pošto ga je sprečio u tome, utvrdio je da je dečak, inače crnac, gluv i da se ne snalazi u svetu reči, naredbi i zabrana. Pored toga, živeo je u nekoj neformalnoj sirotinskoj porodici sa 13 članova i nije ni sam znao komu je otac. Kako je dalje pripovedao Bob Wilson, uspeo je da na nekom sudu izdejstvuje da dobije tog dečaka na staranje. On ga je usvojio umjesto da ga pošalju u neku instituciju za mentalno retardiranu decu sklonu kriminalu. Početak pozorišne komunikacije počeo je obostranim učenjem. Bob Wilson je učio kako da priđe divljem dečaku koji ga ne čuje, a dečak je učio kako da uđe u svet zvuka. Učio je da čuje telom. To su početci Wilsonovog pozorišta, baziranog na komunikaciji, vizualnim znacima pre svega. Njegove prve dugačke predstave u trajanju i do 12 sati bile su sasvim gluve. U njima su učestvovali slučajni prolaznici, komšije, prijatelji, umetnici i obavezno mladi usvojenik, gluvi crni dečak. U daljem razvoju Wilsonovog pozorišta dolaze svetski festivali i nove predstave, od kojih smo mi u Beogradu na tadašnjem Bitefu gledali neke od prvih i najatraktivnijih, Einstein na plaži i Pismo za kraljicu Viktoriju, davnih, ranih 70. Godina prošlog veka. Glavni pojmovi u Wilsonovom pozorištu su komunikacija i otvaranje novih prostora svesti, delova koji se uglavnom ne koriste u civilizaciji reči. Pojmovi likovnog izraza, pojmovi glumačkih aktivnosti na sceni, pojmovi muzičke organizacije scenskog materijala, pojmovi trajanja predstava, da u beskraj preko poznatog maksimuma čak i do 7 dana uzastopce non stop, pitanje publike od slučajnih prolaznika do festivalske i komercijalne publike u ogromnim dvoranama sa po mesec dana svakodnevnog nastupa. Svi ti pojmovi niču iz neverovatnog talenta Boba Wilsona da se ne pretvara, nego da samosvesno i do kraja sledi svoju stvaralačku imaginaciju, inspiraciju i koncentraciju. Iz njegove priče o 10 predstava koje je radio može se zaključiti da je on neobični modernista strukturalista. Govoreći o pojedinim rešenjima scena i kompletnih predstava, Wilson je neprestano objašnjavao strukturu dela i u nastajanju i u gotovoj cjelini. Te neobične veze elemenata zadatog teksta od Šekspira do savremenih dramatizacija, prostora, vremena, pokreta masa izabranih učesnika, sve to je na ovom predavanju Wilson predstavio u preciznim izohipsama kombinacije ritma i sadržaja, metoda sklapanja cjeline od sasvim autentičnih i samo njemu znanih delova, preko glumačkih tehnika baziranih pre svega na iskustvima rada sa gluvim dečakom i kasnim saradnicima. On je taj metod nazvao pogled gluvog. Značajno otkriće golom tehnikom ispitivanja komunikacije svakodnevnog jezika sa gluvim dečakom bilo je za njega da telo čuje i da čak oslobođeno zadatosti uobičajene govorne komunikacije uspeva da stvori sasvim razumljiv jezik i da osobu rođenu bez čula sluha uključi u regularne tokove uobičajene komunikacije. Pored priče o svojim scenskim delima, Bob Wilson je na ovom predavanju iznao i mnogo detalja iz svog specifičnog i visoko humanog svetonazora. Njegov pozorišni svet nije svet glamuroznih glumačkih zvezda, nego je to svet beskućnika, ometenih u razvoju, gluvih, ali i prijatelja slikara i drugih umetnika kojima on, kako kaže, svakog četvrtka otvara svoja kućna vrata i priređuje kreativna druženja na koje je svako dobrodošao. Uopšte, iskustvo ovog neuhvatljivog maga savremenog performansa prikazuje jednu vrstu temelja slobodne Amerike, zemlje najvećih pokreta duhovnog i fizičkog oslobađanja, od bitnika do hipi pokreta. To su iskustva suprotstavljanja surovom i nasilničkom kapitalizmu, koji u svakom slučaju jeste u temeljima američkog sna o uspehu i bogatstvu. Iskustvo jedne velike i uzburkane zemlje, hiljadu mogućnosti da se preživi, da se bude svoj, da se bude prisutan, da se živi svoj život i da se za taj život nađe i dovoljno prostora i dovoljno sagovornika sa kojima će se podeliti sreća stvaranja na krilima sna koji se svakodnevno ostvaruje. Bob Wilson je izvrstan predavač, zapravo taktičan i pažljiv glumac, pisac i reditelj na sceni. Njegovo predavanje trajalo je preko 2,5 sata. On je stajao i kretao se po sceni minimalno, a govorio je precizno i bez čitanja. Povremeno je direktno prikazivao primjere iz tehnike komunikacije koju je savršio vežbajući pre svega sa mladim gluvim dečakom, a i kasnije sa performerima iz novih predstava. U tim trenucima kad je igrao detalje iz tih predstava, njegova performerska koncentracija i visoka tehnika na koju uopšte nije insistirao, dali su nam sliku o kompletnom autoru, duboko zagledanom u sve tajne prolaze od ideje do realizacije komplikovanih umetničkih cjelina. Pogotovo je bila zanimljiva njegova priča o svetlu uopšte kao izvoru života i onda o svetlu za predstave koje on pravi. To je bila prava, autentična poezija. Naravno, publici su se najviše svidjeli anegdote kojima je Wilson bogato šarao svoju komplikovanu i dobro ilustranu priču o pozorištu specifične magije, strukture, komunikacije i ideja. Samo jednom je, i to u šaljivom kontekstu, spomenuo Marinu Abramović, sa kojom je pre par godina napravio scensko remek delo Život i smrt Marine Abramović, gde se ona pojavljuje i kao pisac i kao performerka, a on je bio reditelj. Nažalost, o tom projektu nije stigao ništa da kaže, ali ono što je o tome pisala svetska štampa, izgleda da je to jedan od vrhunaca svetskog modernog pozorišta, koje je time čak prevaziđeno u sebi. Bilo je veliko zadovoljstvo pratiti ovo nezaboravno predavanje Roberta Boba Wilsona u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Događaj za sećanje. Bravo.
Drunk me a river since you told me apart. I don't have a drinking problem, except when I can't get a drink. I wish you'd known her, we were quite a pair. She was sharp as a razor and soft as a prayer. So welcome to the continuing saga. She was my better half, and I was just a dog. And so here I am slumped. I've been chipping, I've been chumped on my stool. So buy this fool some spirits and libations. It's these railroad station bars. Choose my path, hey, come on, Kath. He's a lawyer, he ain't the one for ya. No, the moon ain't romantic, it's intimidating as hell. And some guy's trying to sell me watch. And so I'll meet you at the bottom of a bottle of bargain scotch. I got me a bottle and a dream. It's so modeling it seems. You can name your poison, go on ahead and make some noise. I ain't sentimental, this ain't a purchase, it's a rental, and it's purgatory. And hey, what's your story? Well, I don't even care, 'cause I got my own double cross to bear.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Sinoć je, čuli ste, predavanjem Roberta Wilsona. Na sceni Ljuba Tadić počela serija predavanja Majstorsko pismo veče sa u Jugoslovenskom, dakle, dramskom pozorištu. Večera će na sceni studio u 19:30 predavanje održati reditelj iz Slovenije Dušan Jovanović, a Majstorsko pismo se nastavlja sutra predavanjem makedonskog reditelja Slobodana Unkovskog, takođe na sceni studio u 19:30. A u subotu uveče na sceni Mira Trajlovića, Atelja 212, gostovalo je satiričko kazalište Kerempuh sa predstavom Jazavac u Kerempuhu u režiji Olivera Frljića. Čuli ste, bila je to dobra predstava, a sa Rakanom Rušajdatom, jednim od četvorice glumaca iz predstave, razgovarala je koleginica Mira Knežević.
Rakan Evans posle kod publike sjajno prihvaćene predstave Jazavac u Kerempuhu, to je autorski projekat Olivera Frljića. Imam utisak da je ovo u stvari bio negdje i zajednički proces stvaranja ove predstave.
Cijela stvar je krenula kao autorski projekt u smislu da je Duško Ljuština, ravnatelj kazališta Kerempuh, dao Oliveru Frljiću apsolutnu slobodu u odnosu na veliki uspjeh gospođe ministarke koja je sjajno prošla u tom kazalištu. Oliver je izrazio želju da bi možda tako nešto išao raditi, pa tako tražili su se neki tekstovi. On se odlučio za nas četvoricu, mi smo mu bili zanimljivi, pa je tako nekako iz razgovora smo došli do toga, iz razgovora prije svega o tom teatru i o toj publici, o tom žanru i što ta publika traži. Nekako smo zapravo tražili materijal koji bi njima odgovarao, a opet da, znači, da bude baš ono usko žanrovski tako određen, da bude čista satira, a opet da bude neka forma unutar koje i Frljić može, u kojoj se može Frljić izraziti, politički teatar isto neki može sprovesti kroz to, a i da možemo kroz to sprovesti neke svoje naše osobne priče i tako te stvari. I odlučili smo se onda za stand-up formu i krenuli improvizirati. I tako to je onda je bio jedan dug proces improvizacija, trominutnih, desetminutnih, petnaestminutnih, sa dvoje glumaca, s jednim i tako dalje, razne varijante. I Oliver je na kraju, Oliver je sve to bilježio videokamerom, transkripte nam je dao i onda smo te transkripte uređivali kasnije i tako je nastala predstava.
Tako je nastao tekst, a onda je iz tog teksta u stvari nastala i ova predstava koja, čitala sam kritike, prvo kod hrvatske kritike, prošla je sjajno, a pretpostavljam kod publike još bolje.
Je, publika ju je dosta dobro primila, dapače, ona je bila rađena baš za to kazalište i za Zagreb, tako da smo mi malo imali sumnje oko gostovanja. Prvo gostovanje koje smo imali van Hrvatske bilo je u Sloveniji, tamo smo se brinuli kako će to tamo ljudi primiti, no pokazalo se da su neka mjesta naprosto ne samo vezana za ove prostore, znači Istočne Europe ili Balkana, nego da su univerzalna u smislu kazališna i tako dalje, a uopće da ne govorimo nekim širim temama kao što je religija i tako, crkva i to je stvarno, s tim se može bilo gdje. Tako da pokazalo se da predstava funkcionira zapravo i u Sloveniji i u Makedoniji, isto kad smo gostovali, i evo sada u Beogradu imali smo mali strah od toga kako će ljudi reagirati, jer ima stvarno puno mjesta koje se tiču nekakve kritike malograđanštine u Hrvatskoj, političke scene u Hrvatskoj i tako dalje. Postoji puno stvari koje recimo tamo nekako drugačije. I naravno, smijehovi su na različitim mjestima, ali sve to dio procesa, sve to zanimljivo.
Naravno, i kad pominjete da ste uklapali i svoje neke lične ispovesti, ja mislim da je publika negde prepoznala, a jedan deo sigurno jeste i bio u čudu. Da li je to sad ono što Rakan priča, zaista priča svoj život, ili je to tako osmišljeno? Uopšte ta forma stand-up komedije gde je jedan glumac na sceni, kako vi to osjećate, kako doživljavate?
Moje osobno iskustvo je bilo prvo sa predstavom Ja tata od Bjarni Haukur-Torsona, to je jedan Islanđanin. To je bio moj prvi pokušaj monodrama. Ja sam po uzoru na Zijeha Sokolovića, kojeg smo svi gledali u Glumaci, Kabares, Kabare i tako, te legendarne predstave. Pa i Vilija Matulu, koji je igrao barona Minhausena i izvrsno, i Rene Medvešaka, koji je igrao kontrabas. Ja kako sam odrastao uz njih, onda su nekako oni meni postavili te prve, oni su bili prvi uzori u tom smislu. Neke discipline koje je mene uvijek zanimala i mislio sam to bi svaki glumac svakako bi se trebao okušati u tome. Tako da smo svi razgovarali u tome sa Oliverom. Kažem, ja sam imao to iskustvo, jedno monodrame prilično uspješne, 3 godine ona igrala. Nažalost, imao sam samo prava za Republiku Hrvatsku, pa nisam smio napustiti granice, ali tako da ta stand-up forma je meni već bila bliska, Viliju isto tako, a Hrvoje Kečkeš i Borko su se prvi put našli u njoj, no svejedno dio procesa je bio da mi gledamo sve stand-up komičare danas i prije, znači od George Carlina, Richard Pryora i pionira stand-up komedije, pa sve do danas Louis C.K. i ne znam legendi neki koji danas to rasturaju. I svi oni su zapravo kretali od osobnog i od, da se vratim na početak, znači svi oni su, baza je kod svih njih bila osobne priče, prvo po sebi, pa onda kad to publika prihvati, onda okreneš na cijelo društvo i tako dalje, ali naravno svi smo iskonstruirani iz društva i tako da se tu može tražiti ključ za komediju.
Jeste jedan drugom pomagali u procesu?
Apsolutno, da. Radili smo tako da, obzirom da nemate publiku, ako imate samo redatelja i glumac na sceni, nema šta, ti ne možeš provjeriti koliko je šta smiješno i tako da, pomagali smo i to dosta, ponekad čak i smo bili dosta oštri jedni prema drugima, iz čega su nastale ove međuscene u kojima gazimo jedni po drugima. Je postoji isto jedan američki jedan show, Roasting se zove, gdje ne znam, glumci i tako osobi iz javnog života gaze jedni po drugima javno na televiziji, to je kao show. I onda smo po uzoru na to tako imali čak vježbe da bi gazili nemilice iznosili sve što možemo jedan od drugome da vidimo kako će ovaj reagirati. Ali mislim, naravno, i pljeskali smo i smijali smo se i podržavali, podupirali kad bi neko nabasao na nešto što je stvarno dobro.
Koliko je od originalnog, odnosno da kažemo od premijere do danas, naravno menjate kad ste u Sloveniji, neke stvari prilagođavate tamnošnjim dešavanjima, kad ste ovde kod nas ovde, ali u samom tekstu koliko je premijere do danas promenjeno i da li je promenjeno?
Pa, za početak, mi kad smo išli u Sloveniju nismo znali koliko tamo mladi ljudi uopće znaju hrvatski jezik. Slovenački se razlikuje i sad naravno da većina ljudi zna srpsko-hrvatski su imali u školi, ali je bio problem u tome, nismo znali koja količina mladih ljudi zapravo je u doticaju s tim, tako da smo bili prisiljeni napraviti titlove za svaki slučaj, za Makedoniju isto tako. I onda smo napravili jednu verziju teksta kojeg smo se čvrsto držali, koja je tako, eto, bila verzija za gostovanje. Tako da smo zapravo uredili cijeli tekst, on postoji, ali planiramo ga naravno i u odnosu na politička zbivanja u Hrvatskoj i tako dalje, mijenjati kako ćemo igrati predstavu. Evo, već sad na sezonu, nakon ljeta, vjerojatno će biti materijala koji će biti dobar za tu predstavu.
Pored toga, pored ove predstave, ja bih voljela da za naše slušaoce Radio Beograda 2 kažete šta još igrate, gde još igrate, prosto sad i neku drugu stranu da čujem.
Evo, prešao sam iz Kerempuha u Zagrebačko kazalište mladih, sad sam tamo na angažmanu i radim sa Sašom Božićem tekst od Dine Pešuta, mladog, talentiranog pisanog. Tekst koji je na Marulovim danima dobio nagradu i evo, to je interesantno, to je jedan potpuno novi žanr, tako da sam uletio u jedno skroz drugo kazalište. Sad mi se otvaraju neki novi prostori, nešto potpuno drugo. Veselim se jako, zato što mislim da je Zagrebačko kazalište mladih itekako isto zanimljiv teatar, a i dalje održavam, dugi odnos sa teatrom Exit, Matkom Ragužem i tako dalje, tamo igramo kauboje, još uvijek nadam se da će se Frljićeva...
Čuvena predstava.
Da, nadam se da će se sad Frljićeva Mrzim istinu vratiti u ITD, nakon što su dvije glumice koje iz ansambla rodile nedavno, kad malo dođu sebi, onda mislim da ćemo to vratiti natrag. I u međuvremenu, evo tako, nekoliko naslova u Kerempuhu. Evo, što da kažem, već mi je dosta mi je i toga.
Vi ste nam sada pomenuli pozorišta koja znamo i neke predstave smo imali prilike ovde da gledamo u Beogradu i stekli smo utisak da se zaista mnogo dobrog i kvalitetnog može videti barem po zagrebačkim kazalištima. Istina, čujemo naravno mi koji pratimo pozorište i vesti iz Rijeke i ostalih hrvatskih pozorišta. Da li biste možda mogli u nekoliko rečenica ili možda čak i u jednoj rečenici da nam kažete kako se vama kao glumcu, kao čoveku sa iskustvom, radu u različitim pozorištima, kakva je možda neka trenutna situacija u pozorištu? Da li je u Hrvatskoj trenutno dobar moment za pozorište? U Srbiji nije.
Čini mi se sad stvarno, pogotovo evo sad unatrag bar mjeseci, ovo što gledam je, čini mi se da je stvarno to krenulo u nekom dobrom smjeru, jer stvari se radikalno mijenjaju. Na primjer, Hrvatsko narodno kazalište koje je bilo onako dosta tradicionalno prije, sada u evo nove premijere koje su se pojavile, Jernea Lorencija, Lulu ili Matije Ferlina, Mi smo kraljevi, a ne ljudi, to je onako jedan potpuno, mislim, nešto što je u tom kontekstu, znači Hrvatskog narodnog kazališta, nešto potpuno novo i jako, to su stvarno jako dobre predstave. Boru Čeparović isto radi interesantne stvari sa Montaštrojem, tako socijalno osviještene i tako dalje. To je, recimo, on je bliži Oliveru Frljiću, koji oni se bave tim baš političkim teatrom i tako dalje. Dobro je, ima svega. U ITD-u to je opet platforma za mlade ljude, za avangardu neku i tako dalje. Tako da mislim da sviđa mi se što stvarno postoji svašta, ima stvarno svega i u toj količini svega stvarno se da pogledati jako, jako, jako dobrih, jako zanimljivih predstava. I mislim da je kazalište stvarno sad nekako krenulo se, mislim da je puno otvorenije. Naravno, ima puno više koprodukcija, puno je bolja komunikacija i sa Europom i sa susjednim zemljama istočne Europe, tako da mislim da je to doprinijelo isto tako i ljudi su naprosto otvoreni i stvar se više nekako cirkulira i mislim da ide to na bolje.
Ima li ipak dovoljno financija za kazalište?
S te strane je situacija prilično loša, novca je sve manje, i dalje su rezovi konstantni, stalno kazalište dobijaju sve manje i manje novaca i svako malo čujete da će dobiti još manje, tako da u tom smislu ne, ali izgleda da to ne utiče na duh teatra, jer eto, ljudi su prisiljeni naprosto sa manje novaca proizvoditi više i onda onda se nekako valjda iz tog otpora stvarno događaju jako lijepe stvari.
A publike ima li ili su kakva je situacija sa publikom? Dakle, da li su sale pune?
Jesu. Ne, mene, mislim, interesantno je koliko ljudi, koliko god da nemaju novaca, i dalje vole stvarno ići u kazalište. Na tome se naravno treba i raditi jako puno, mislim da je to isto velik posao, leži na propagandi i tako dalje. U ovo vrijeme gdje, mislim, većina ljudi je sa daljinskim upravljačem u fotelji, to je jedina razbibriga koja im je dostupna, osim ako im naravno ako ih ne informirate i nekako ih ne dovučete. Ali mislim da su, prije svega, usmena predaja je najjača reklama, tako da dobre predstave su dobar početak za to da se poveća broj publike.
Da li biste vi voljeli da igrate u nekoj koprodukciji sa glumcima Atelje 212 ili bilo kojim drugim pozorištem iz Srbije?
Apsolutno, da, kako da ne. Mislim da su te stvari, koliko god su moguće, da pače dobrodošli. Mislim da je to čak doprinjelo većoj otvorenosti i bolju, ta bolja komunikacija je počela raditi nove predstave. A i svakako je za publiku dobro da se svako malo osvježi novim licima i da ljudi imaju priliku vidjeti novu energiju neku.
Da li je ta nova energija moguće da se dobije i time da se promeni pozorište kao što ste vi to učinili?
Pa ja ne znam, ja se pokušavam šokirati svakih par godina, tako da ne znam, bio sam Slobodnjak, pa sam bio u pozorištu za djecu, pa onda su se rekli, pa što ideš u pozorište za djecu, preko 5 djece su publika, itekako važna i tako dalje. Pa sam išao u satiričko pozorište, pa što ideš u satiričko pozorište, pa rekao, pa i tu ne treba imati predrasudu i to je pozorište i tako dalje, pa ne mora samo biti drama uvijek neka i tako dalje, pa onda ne znam, tako nezavisni ti neki teatri i to. Ali mislim da je to dobro za svakog glumca, da mijenja, naprosto da mijenja, da iskušava sve, da gleda, jer ja sebe ne smatram još formiranim glumcem i ne znam zapravo da li ću to ikad biti. Glumac je uvijek na putu i uči dok je živ, eto.
Ali kažu neke vaše kolege da ste vi jedan od vodećih glumaca u Hrvatskoj.
Dobro, to možda, rekao bih samo možda po nekoj, ajmo reći, upornosti. Koliko sam uporan da ostanem na sceni, jer volim pozorište prije svega, jer na televiziji ništa ne radim, pa onda film tu i tamo kad uleti, to da, ali u pozorištu sam odrastao, to mi je bio prvi kontakt sa glumom i tako da to je moja prva ljubav i jedina, tako da puno radim tamo, ne, pa onda, eto.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru. Želim da što pre dođete u Beograd sa možda istom predstavom, vredi je videti ponovo, ili da dođete i da radite ovde sa glumcima bilo kog beogradskog ili, kao što rekoh, srpskog pozorišta. Hvala vam, Rakane, mnogo i puno uspeha.
Bio ovo hrvatski glumac Rakan Rušajdat, a gostovao je u Beogradu u ateljeu 212 sa predstavom Jazavac u Kerempuhu Olivera Frljića, satiričkog kazališta Kerempuh. Ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktuelnosti kada je u pitanju pozorišna umetnost. 22. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici održat će se od 17. do 23. maja. Na vezi je Slobodan Marković, direktor festivala. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, festival je tu pred nama. Prošle godine on je održan u septembru mesecu, ali je odlučeno da ponovo bude u maju mesecu, što je nekako možda i dobro s obzirom na to da posle toga ide i Sterino pozorje i ta festivalska atmosfera nekako se prepliče kada je u pitanju pozorište za decu i pozorište za odrasle, kako to kažemo. Ono što je svakako interesantno, ja ću to reći, da je ove godine bilo mnogo prijavljenih predstava, prijavljena je 201 predstava iz 52 zemlje.
Tačno.
Slobodane, da li je to više nego prošle godine?
Pa to je negde, tu je negde, prošle godine je bilo 230, 201, ali ono što ste pomenuli, mi smo vratili termin prošle godine, smo morali festival da odložimo iz maja do septembra zato što nismo imali informaciju od Ministarstva kulture sa kojim sredstvima sa kojim sredstvima možemo da se raspolaže. To je jedno drugo i festival nije do 23. nego do 22. znači 22. uveče će se festival završiti, podijeliti nagrade. Nažalost, i zbog nedostatka sredstava i ono što se festivalu dešavalo, da smo festival morali skratiti za jedan dan.
Zvanične informacije koje su objavljene u svim novinama, a čak i na sajtu festivala, se nalazi da festival traje do 23. maja, to je pretpostavljam zbog činjenice da uveče se festival završava, a tek onda kažemo da je sledeći dan.
Završen,
to je tabna.
Dakle, ponoć završava i važno je da ćemo imati šta pokazati subotičkoj i srpskoj djeci u domenu pozorišta za djecu i mislim da je to. Ide će ovogodišnji program po mojoj oceni i oceni saveta i zaista ono od takmičarskog programa do naučnog foruma, do izdavaštva, do predstavljanja nacionalnog lutkarstva Mađarske, do izložbe studenata fakulteta primijenjenih umjetnosti, do izložbe Minje Subote, do večeri sa dobitnicima nagrade za životno djelo Minje Subote i Panča Pančeva. Mislim da ćemo imati jedno bogat praznik kulture i manifestacija sa čime i Subotica i srpska kultura uopšte, mislim da će imati razloga da se ponosi.
Da se vratimo samo na zemlje iz kojih dolaze ove predstave, evo ja ću samo reći, na primjer, iz Albanije, iz Alžira, Argentine, Austrije, Belgije, zatim Čilea, Danske, govorim koje su prijavljene, dakle o zemljama koje su prijavile svoje predstave. Da, Japan, Jermenija, Južna Koreja, pa čak Venezuela, da ne govorim o evropskim zemljama, zaista je to pokazatelj da je na neki način festival postao mesto gde dolaze predstave iz celog sveta i o tome bi trebalo posebno voditi računa, da se to poverenje nekako ne izgubi. A ono vrlo lako može da se izgubi, čini mi se, upravo zbog nedostatka novca.
Pa ja ne bih se s vama složio da je to samo isključivo nedostatak novca. Znate, mi imamo nedostatak osjećanja ili osjećaja i interesovanja šta je to značajno za srpsku kulturu uopšte.
Da.
Ja kad ovo govorim, hoću da ilustrujem zaista da li se to nekome dopalo ili ne. Mi smo prije dva mjeseca poslali poziv ministru kulture Republike Srbije, čiji uvažavam njegovu poziciju. Mi do dana današnjeg, a postoje službe, postoje protokoli u tom ministarstvu, ne znamo da li će uvaženi ministar doći da prisustvuje festivalu ili da ga otvori i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, da ta komunikacija, da zaista na nivou Ministarstva kulture i tih njihovih komisija i tako dalje, da to bude daleko konkretnija. A da ta informacija šta ide sa Subotice, ono čemu sam ja vama govorio u pet rečenica, da to dođe i do ministra kulture i da kaže da li se to u Subotici nešto dešava ozbiljno za srpsku kulturu uopšte ili se ne dešava. Ili po pričanju, kako se kaže, partijskih nekakvih, ono što nam se ideoloških usmerenja da se desilo, da je festival pokušao ili doživio sunovrat na osnovu nečijeg mišljenja, da to nije ovo o čemu ja vama govorim. I ja hoću da kažem da zaista ono o čemu mi govorimo iznosimo u javnost i sredstvima informisanja i na savjetu, to je ono o čemu sam ja vama govorio, a potvrda toga je ono što ste vi rekli, da smo imali iz cijelog svijeta interesovanje. I pod jednim, što bih rekao, neadekvatnim ili bolje reći nenormalnim uslovima. Kad ovo govorim, mi smo rijedak festival u svijetu koji je na neki način, ajde da kažem, nacionalno dobro kulture Republike Srbije u domenu scenskog stvaralaštva za djecu, koja nije u mogućnosti da plaća i da učestvuje u troškovima puta, pozorištima, koja ne plaća honorare, koja jedino plaća boravak ovdje u subotičkom hotelu. Znači, što to motiviše ljude? Da dođu iz dalekog Japana, iz Meksika, iz dalekog Urengoja. Šta to motiviše ljude da učestvuju u naučnom forumu iz dalekih zemalja, da oni plate sebi putni trošak i da prisustvuju ovom naučnom forumu koje vodi akademik Jurkovski i Siniša Jelušić, i da oni to procenjuju. A mi tu adekvatnu procjenu u Republici Srbiji, nažalost, nemamo.
A kako komentarišete upravo ponašanje zvaničnika? Evo, spomenuli ste ministra za kulturu i da niste uspjeli da uspostavite određenu komunikaciju, i samim tim se povlači pitanje šta je to zaista značajno za kulturu uopšte danas, ako, na primjer, Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, koji zaista je najveći, ako tako mogu da kažem, jer nemamo veći festival od ovoga, a deca su nam, kako uvek govore, najvažnija i moramo da se borimo za njihovu budućnost. A osnovna stvar, kada su u pitanju deca u ovoj zemlji, nekako ta njihova budućnost nije nešto o čemu se mnogi koji su na vlasti brinu.
Ja imam svoj sud o tome. Možda će se moje razmišljanje ili moj komentar, kako god hoćete, nekome dopasti ili neće. Ali ja nijesam ubijeđen da ministar kulture Republike Srbije možda je čuo za Međunarodni festival pozorišta za djecu. I to je jedna jeftina priča. Mi nijesmo zemlja preveliko bogate kulture i nijesmo zemlja sa 150 miliona stanovnika i tako dalje. Mi znamo šta smo. Jedna vrijedna zemlja, bogate kulture, zemlja malog jezika i tako dalje. I mislim da bi ministru kulture bila čast da se pojavi u Subotici, a ne da predaje program, da kaže, mene to ne interesuje. Mi smo tražili prijem sa predsjednikom saveta, gospodinom Aršumovićem, da nas primi. Očito da nije, da li nije imao vremena, da li nije našao za shodno, ja u to ne bih ulazio. I ja mislim kako se to nekome dopalo ili ne, ali to nije dopustivo.
Da, a kako onda komentarišete dolazak Michaela Davenporta da boravi u Subotici, odnosno već je bio i posetio kao gost festivala direkciju?
Pa ja to komentarišem sa puno razloga i objašnjavam na način što je potpuno razumnom čoveku shvatljivo. Evo kako. On izrazio želju zaista, čuo je o Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu, jer mi jesmo na tom putu, kad govorimo o Srbiji generalno i toj državnoj politici, na putu ka Evropskoj uniji. I to ne treba objašnjavati sad, jel tako? I on izrazio želju da posjeti direkciju festivala, posjetio je direkciju festivala, 2 sata smo razgovarali i ja sam mu rekao da mi godinama unazad jesmo u Evropskoj uniji. Što se nas tiče poglavlja, ne treba otvarati. A pitao je kako? Već nekolike godine unazad, 70, 80 ili 90% programa, govorim o takmičarskom delu,
da.
Govorim o naučnom forumu, govorim o izdavaštvu, ono što jest i zvanični program, govorim o predstavljanju nacionalnih kultura zemalja, sve je to iz zemalja Evropske unije. Ja sam rekao, zaista, i ako budem u prilici 17. uveče na svečanom otvaranju festivala, ukoliko me se ukaže ta čast da se obratim, ja ću svakako, ne zbog gospodina Devenporta, nego i zbog javnosti, zbog svega što se nas tiče festivala, poglavlje ne treba otvarati. Ono je već otvoreno. I oni kada je vidio šta mi radimo, koji sadržaj, koji interes ima za ovaj festival u cijelom svetu, koja pozorišta doše, nije jedne dileme bilo da on i materijalno pomogne kao pokrovitelj ovogodišnju manifestaciju. Jezda je malo kasno, ali i to malo kasno znači mnogo za nas. Sa onom pričom da ćemo negdje na jesen, kada to naravno budu pravili se budžeti ozbiljnih institucija, onda razgovarati na jedan drugi i ozbiljni način.
Ja sam insistirala upravo na ovoj paraleli s obzirom na to da upravo govorimo o toj nekoj vrsti odnosa prema festivalu, odnosno festivalima za decu uopšte, dakle ovo nije jedini naravno festival, ali po učešću pozorišta za decu iz celog sveta, on je najznačajniji svakako. Ja ću se samo podsjetiti, odnosno podsjetit ću vas na gostovanje Ivana Medenice koji je u ovoj emisiji, koji je bio član komisije pri Ministarstvu za kulturu Republike Srbije za dodelu sredstava za sufinansiranje upravo projekata iz oblasti kulture. Festival je dobio 1,5 milijuna dinara, 50% kako se to kaže u odnosu na prošlu godinu. I govoreći upravo u emisiji, obrazlažući upravo njihove odluke kome su dodeljivali i kriterijume po kojima su dodeljivali sredstva, on je rekao kada je u pitanju pozorište za decu da postoji neka vrsta netrpeljivosti, da je to njemu čudno zašto to tako funkcioniše, međutim taj princip može da se prenese na pozorište uopšte danas. Kako vi to komentarišete? Da li u pozorištu za decu postoji tako nešto da po njemu bi trebalo u stvari da bude više poštovanja, da se ljudi više slažu i tako dalje i tako dalje?
Pa ja, vjerovatno tu ima istine, ali se stvar ne može generalizovati.
Da.
I sad postavljamo, znate, stavimo sve u istu ravan, u isti koš i Međunarodni festival pozorišta za decu sa ozbiljnom izdavačkom delatnošću, sa ozbiljnom naučnom mislju, sa programom koji ima taj karakter, i onda govorimo o jednoj netrpeljivosti. Ja mislim da je to jedno nepoznavanje, dovoljno poznavanje te problematike pozorišta, da vjerovatno toga ima, ali zašto toga ima, to je pitanje negdje i politike osnivača pozorišta, jer često na mjesta direktora teatra dolaze ljudi koji nemaju pozorišnog iskustva, nemaju menadžerskog, nemaju ner za teatar, nego nažalost dolaze po partijskom interesu. I šta je rezultat toga? Rezultat toga je jedan sunovrat teatra. I drugo, nisam siguran u ovo da se dovoljno osnivači tih institucija bave tom problematikom. Nego postoji taj, što kaže, međupartijski dil, dajte, ne dirajte to, tamo je to, ide to kako ide i tako dalje, ali mi nemamo, kad bi rekli, srpski teatar, koji je to teatar da afirmiše srpsku kulturu u kako se kaže, na međunarodnom planu. Ja se s time ne slažem, da je to je jedna, ajde kažem, jedna floskula. Mi smo gospodina Medenicu pozvali, naravno pozvali smo ga kad se završio rad komisije, da se to ne bi drugčije protumačilo, da dođe na licu mjesta da vidi šta je Subotica. I ja se ne mirim sa time, znate, nas je isto Ministarstvo kulture proglasilo za manifestaciju od nacionalnog značaja, kao kulturno dobro.
I šta se desilo?
A desilo se da su nas vratili na osnovu jedne partijske političke intervencije prije godinu, dvije, tri, pa to nije festival tog značaja, to je mali festivalčić, pa zašto davati tolike pare i tako dalje. Mi nikada nijesmo dobili to obrazloženje zašto smo mi vraćeni tamo. Da imam zapisnik komisije gdje smo bili tamo, dobijemo 6 miliona dinara. Pa gospodine Markoviću, to je tako, to je intervencija ministra, neko iz Subotice zvao i tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem, ne bavimo se dovoljno, ja čujem vrlo dobru izjavu ministra kulture skoro, ja tu podržavam njega, da u kulturi ima para. I to je savršeno. I ja se samo zalažem da se ta sredstva koje su namijenjena kulturi, da se pravednije rasporede. A ne, ja nisam zadovoljan sa tim 50%. Kao negdje tu, evo, 50% ste dobili u odnosu...
50% više u odnosu na prošlu godinu.
Na prošlu godinu, da.
To zvuči mnogo.
To mnogo. Ali nije mi odgovorio, pa znate šta, kaže, da, pa to je u prošlom mandatu. Pa mi ne radimo festivale mandatno. Ove godine će biti ova partija, pa se prilagođavamo. I na kraju krajeva ugled koji imamo u svijetu i koliko dolazi ljudi iz svijeta ove godine. I na kraju, evo, ide na neko državno priznanje, ajte kažem, na svečanom otvaranju doći će izaslanik predsjednika Republike, doći iz pokrajinskog sekretara, doći gospodin Devenport koji će poštovati, znači to će ljudi iz cijelog svijeta. Zaista, šta ih okuplja ovdje? Okuplja ih prijateljstvo i okuplja ih sadržaj sa kojima i Subotica i srpska kultura i pozorišno stvaralaštvo za djecu imaju šta da pokaže. I od međunarodnog predstavljanja i upoznavanja drugih jezika, drugih kultura, ono što je cilj festivala i koliko je u našoj moći da dio te kulture predstavimo i drugim mjestima, kao što je Bečej, kao što je Novi Sad, kao što je Beograd. Ja mislim da bi trebalo iskreno da se udostoji malo ministar kulture više poštovanja prema, možda ako dođe do njega neće mu se ovo dopanuti, nije prvi put, ali da vidi šta se dešava na Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Subotici. I možda njegova procena da kaže komisiji, možda i to mnogo što im dajemo. Ja se zalažem za princip.
Da. Dobro, vidjet ćemo kako će to sve biti, ali da se vratimo samo na takmičarski program 22. festivala. Vi ste i selektor festivala, odabrali ste predstave opet iz raznih zemalja, naravno Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska. Evo meni, na primjer, predstava zbog koje se radujem, to je Životinska farma Vita Taufera iz Slovenije, jer je reč o velikom reditelju. Možda da kažemo još koju predstavu?
Pa reći ću, ali prije nego ne bih volio da je to vaša uzgredna rečenica ili je novinarsko, što kažem, podloga za jedan dijalog i da nastavku. Vidjet ćemo kako će biti. Ja se ne mirim sa time, vidjet ćemo kako će biti. Jer priča kako će biti, to je priča bit će nikako. Mi se borimo ovdje zaista i imam razloga da kažem ovdje u ovoj emisiji, a povod je valjan, da mi ni 12 minulih godina gdje je vodio, ovu riječ izgovaram sa pijetetom svakako prema pokojnom Jovanu Ćirilovu, koji je 12 godina bio predsjednik našeg savjeta,
da,
koji je veliki gubitak za naš festival, a svakako i za srpsku kulturu uopšte, mi se ne mirimo i sa sadašnjim predsjednikom gospodinom Ljubovim Ršumovićem ne mirimo se kako će biti. Mi moramo da se izborimo da festival u Subotici u odnosu na druge dešavanja da nađe svoje adekvatnije i adekvatnije mjesto u srpskom stvaralaštvu za djecu. Kada je repertoar u pitanju, ono što da vam odgovorim, naravno 201 predstave, da je predstava svaka odgledana, neke na nekim festivalima, neke linkom, neke videozapisom i tako dalje, a mogu sa žaljem da konstatujem da neke predstave koje su i prošle godine prijavljivane, pa su prijavljivane i ove godine, nisam bio u mogućnosti da ih i pokažem subotičkoj djeci, a trudio bih se da to vide i djeca drugih gradova, a pogotovo grada Beograda kao najmnogoljudnijeg grada u Srbiji. To je predstava vijetnamska predstava na vodi, to je predstava Južne Koreje, to je predstava Edith Piaf iz Kanade, to je predstava arhangelska iz Rusije, iz prostog razloga što mi, nažalost, nismo bili u mogućnosti ni čak djelimično da participiramo u troškovima puta, nismo mogli čak ni skromni honorar da platimo, tako da će to ostati za neka bolja vremena. Ono što sam svakako napravio jednu kratku analizu pojedinačno za svaku predstavu, što ovom prilikom ne bih govorio, kao rijetko do sad imat ćemo umjetnički takmičarski program, dobar međunarodni festival pozorišta za djecu. Tu će biti i poznati reditelji lutkarske scene, bit će poznati reditelji i dramske scene, što je negdje na kraju krajeva moje polazište kada vidim ko potpisuje predstavu kao reditelj. To mi je praksa pokazala da tu nisam omanuo. 18 predstava iz 15 ili 16 zemalja sa jednim žirijem koji svakako je adekvatan tom kvalitetu. A red je da ga pomenem da je tu Vjeslav Hejno, istaknuti poljski reditelj, teatrolog, autor brojnih izdanja, profesor universiteta, Boris Goldovski, istoričar, teatrolog Rusija, Maja Lučić, mlado lice, profesor univerziteta, završila je rusku, slovačku školu, Kata Čato, profesor univerziteta iz Mađarske, prošlogodišnja dobitnica za režiju predstave sa prošlogodišnjeg festivala, i naš poznati profesor iskustveni Zoran Đerić, čiji je dugogodišnji rad na polju lutkarstva itekako poznat.
A Maja Lučić je iz?
Maja Lučić je iz Hrvatske, iz Osijeka, promaklo mi je da kažem.
Da, da, da. I tu informaciju kažemo da bi se znalo do koje mere žiri internacionalan kao i...
Da vam kažem, internacionalan, da, i ovo za ljude koji ne poznaju problematiku. Naravno, u politici festivala je da zaista se oslanjamo na iskustvo i na mlađe ljude. A mlađi ljudi ove godine su svakako poznavaoci ove vrste umjetnosti. To je Maja Lučić iz Hrvatske i Kata Čato iz Mađarske.
Slobodane, pošto nam vreme polako, kako se to kaže, ističe, ja ću samo za kraj da kažem, da skrenem pažnju zaista na ono što i nas uvek zanima, a to je posebno forum koji se već sedmi put održava u Subotici, Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umjetnosti za decu i mlade, koji zaista također okuplja teatrologe, profesore iz celog svijeta. Ove godine čini mi se još bolji nego prošle godine, zato što vidimo nova imena, ako tako mogu da kažem.
Do sada, da. Oprostite što vas prekidam, do sada najbogatiji.
Da, to je Grčka, Hrvatska, Indija, Iran, Japan, Mađarska, Meksiko, Nigerija, Norveška, Poljska, Singapur, Slovenija, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, sve su to zemlje iz kojih dolaze učesnici na forum, a tema ovogodišnjeg foruma je postmoderna dezintegracija pozorišne umjetnosti u cilju kritičkog promišljanja pozorišta za najmlađe. Predviđene su dakle sljedeće podteme: transformacija pozorišta za odrasle i njen uticaj na pozorište za decu, mit i narodna pripovetka u vreme postmodernizma, savremeno doba kao izvor tema za pozorište za decu, što je vrlo interesantno, i motivi života dece savremenog doba u pozorištu za decu. Dakle, zaista mnogo podtema. Mi ćemo naše slušaoce obaveštavati o ovom forumu i o događanjima na festivalu. Tu su i prateći programi. Dakle, sljedeće nedelje će biti o festivalu više reći, naravno, u našim emisijama. Ja se vama zahvaljujem na ovom razgovoru i Poštovani slušaoci, dakle, i zvanično da odjavim, bio je ovo direktor Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, Slobodan Marković, a 22. dakle, festival će biti održan od 17. do 23. maja.
Hvala i Radio Beogradu, ako mogu na kraju da kažem, i to imam razloga, zaista svih ovih minulih godina je podržavao afirmaciju, ne Subotice, koje podržava afirmaciju kulturnog stvaralaštva za djecu, i ovo sve što mi radimo, a to sve u interesu festivala djece i srpske kulture uopšte.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.